Сёння ў Ватыкане была прадстаўлена апостальская адгартацыя папы Бенедыкта XVI «Вербум Доміні» – «Слова Божае». Яна з'яўляецца падсумаваннем 12-й звычайнай генеральнай асамблеі Сінода біскупаў, якая адбылася з 5 па 26 кастрычніка 2008 году ў Ватыкане на тэму «Слова Божае ў жыцці і місіі касцёла». Адкрыць нанова важнасць Божага слова ў прыватным жыцці і жыцці касцёла і тэрміновасць і прыгажосць яго абвяшчэння для збаўлення чалавецтва, як веруючыя і перакананыя сведкі ў воскрослага. Гэта лейтматыў дакумента. Адгартацыя ўтрымлівае ў сабе разважанні і прапановы, якія гучалі падчас сіноду біскупаў. Бенедыкт XVI падкрэслівае, што Бог прамаўляе і ўваходзіць у гісторыю на карысць чалавека. Божае слова не супрацьстаіць чалавеку, не пагражае яго сапраўдным жаданням, але асвятляе іх, ачышчае і прыводзіць іх да завяршэння. У нашу эпоху, на жаль, распаўсюдзілася, асабліва на Захадзе, ідэя аб тым, што Бог не ведае жыцця і праблемаў чалавека, і што, нават, ягоная прысутнасць можа быць пагрозай для аўтаноміі чалавека. У рэальнасці толькі Бог адказвае на смагу, якая ёсць у сэрцы кожнага чалавека. Папа кажа аб тым, што неабходна прадставіць здольнасць Божага слова да дыялогу з праблемамі, якія чалавек сустракае ў штодзённым жыцці. Дакумент узгадвае таксама адносіны паміж Божым словам і літургіяй. Папа заклікае да вялікага клопату да абвяшчэння Божага слова. Тыя, хто абвяшчае, павінны быць па-сапраўднаму адпаведныя і добра падрыхтаваныя, а абстрактных гамілій трэба пазбягаць. У адгартацыі ёсць таксама заклік пантыфіка да біблійнай фармацыі, якая будзе садзейнічаць росту колькасці невялікіх супольнасцяў, якія распаўсюджвалі веданне Біблії згодна з верай касцёла. У адгартацыі «Вербум Доміні» пантыфік нагадаў таксама аб важнасці абвяшчэння Божага слова сярод моладзі, у школах і ўніверсітэтах, у сферах культуры, сярод эмігрантаў, церпячых і хворых. «Наш час», – завершыў сваё пасланне папа, – «павінен быць усё больш часам слухання Божага слова і новай евангелізацыі, таму што яшчэ сёння Езус нам кажа: «Ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелія кожнаму стварэнню».